Розділ восьмий. Як покинули острів. «Ось так і вийшло», – сказав Тіквік. А ви, друзі, вже здогадалися, що це саме він розповів історію, сидячи перед багаттям серед руїн замку Кейр-Паравель. «Ось так і вийшло, що засунув я в кишеню скоринку хліба, а за пояс кинджал. Решту зброї довелося залишити. І в досвітніх сутінках попрямував до лісу. Брів я вже не одну годину, як раптом пролунав пронизливий звук. Подібного звуку я з роду віку не чув. І, звичайно ж, мені його повіки не забути. Здалося, що він лунав звідусіль. Я порівняв би його з гуркотом грому. Він був лункий і співучий. Від нього ставало і тепло на душі, і водночас кидало в холод. Він линув, немов би пісня понад рікою, та пісня такої сили та моці, що зашумів цілий ліс. І тут я собі мовив, бодай провалитися мені на місці, якщо це не голос рогу, і якщо це не принц, то я не гном, а кролик куцохвостий. Але ж чому він засурмив лишень тепер?» «О котрій годині це було?» – запитав Едмунд. «Десь між 9 і 10 ранку», – прикинув Тіквік. «Саме тоді, коли ми були на залізничній станції», – хором вигукнули діти і перезирнулися з розумінням. «А що було далі?» – не стрималася Люсі. «Отож часу на міркування у мене не було, і я щодуху припустив, і мчав я всю ніч заледве не до світанку, а на світанні і напоумило мене скоротити шлях лукою. Вчинок негідний гнома, а тупого велетня одоробала. Тут вони мене й злапали. І що образливо, — шморгнув носом Тіквік, — бодай би хоч бувалі ратники мене зловили. А то ж старий пихатий бовдур, котрого міраз відіслав геть від двору у цей глухий закуток. Сиди, мовляв, собі тихцем у цьому замку і тримай кордони під замком. Довго вони випитували, допитували, хто я, куди й навіщо, але як не питали, я нічого не сказав. Лише єдине не можна було, ну, аж ніяк приховати. Це те, що я гном. Це було помітно. А проте млинці, вчасниці, голубці й дирунці, мені неабияк поталонило, що я попався в лапи до цього зарозумілого віслюка, баранічої голови, маю на увазі сенешаля, ну, тобто коменданта. Всякий інший на його місці не чекався б і не манірився, а відправив би мене на той світ просто в дворі свого замку. Але цьому було замало. Він надумав покарати мене найлютішою смертною карою, яку лишень зміг вигадати. Добре ще, що йому не довелося сушити голову, як і решта заморців. Він був певен, що тут, на острові, видимо-невидимо всіляких примар. А коли так, то страта над стратами – це вислати бранця на острів. Ну, а вояки теж не в тім я биті. На острів, зрозуміла річ, ні ногою. Одним словом, пропав би я ні за цапову душу, мов те сліпе кошеня, якби не приголомшлива влучність юної леді. І гном віддав Сьюзен черговий поклін. «І ось я тут, серед вас, хоча й без обладунку, та й без кинджала, і навіть без моєї скоринки буханця». Гном задумливо витрусив свою люльку і знову туго набив. «Так», – протягнув Пітер, – «але ж хто міг подумати, що це наш ріг, наш власний ріг стягне нас із лави і відійшле сюди? І йметься віри, і не йметься віри».
«Чому ж не йметься?» – сказала Люсі. «Добре навіть йметься, бо якщо віриш у те, що чари ймовірні, то вони ймовірні. Ти згадай, скільки у світі казок про те, як чародійна сила переносить героя із одного світу в інший. І згадай хоча б 1001 ніч, лампу ту, три її, і з'явиться джин. Ось і ми, неначе той джин. Нас покликали, і хочеш чи не хочеш, а ми вже тут». Через що не йметься Віри, так це через те, що у всіх книгах хтось звідси приходить на заклик когось звідти, себто із цього світу в наш. А ми, виходить, навпаки. Зате ми тепер знаємо, як мається джину, коли він сидить собі і вухом не веде, аж раптом трах-тарарах. Ану, будьте ласкаві, миттю до властителя чарівної лампи чи каблучки, або чого там іще. Тепер я розумію, що має на увазі тато, коли каже, що відтоді, як з'явився телефон, він, ну, тобто тато, ніби під ярмом перебуває, поділився своїми міркуваннями Едмунд. «Чи тобі не добре від того, що ми сюди потрапили?» – запитала Люсі. «До того ж, ми Асланові потрібні». «Е-хе-хе-хе», згадавши про своє, зітхнув важко Тіквік. «Мої любі маленькі друзі, ще раз моя щира дяка за все, що ви для мене зробили, проте балачки балачками, а мені час збиратися у дорогу додому, адже...» Що швидше Каспіан дізнається, що поміч так і не прийшла, тим краще буде для нас усіх. «Як це не прийшла?» – обурилася Сьюзен. «А ми?» «Ну, а що ви?» – знизав плечима Тіквік і не без зніяковілості заходився натужно продувати свою люльку. «Ви – це ви, а нам конче потрібна допомога».
«А хто ми, по-вашому, га?» – напала на Тіквіка Люсі. «Зайчики-побігайчики? Кислиці на осиці? Чи петрушка з будяком? Послухайте, а може у вас і справді розум велетня, га?»
«Ні, він у мене свій, кревний». Тіквік навіть трохи образився. «Я ж не кажу, що ви ніякі не королі і не королеви, а самозванці, бозна звідки. Навпаки!» Мені було напрочуд приємно познайомитися з усіма вашими королівськими величностями. Але зрозумійте, це все, звичайно, і цікаво, можливо, навіть кумедно, проте ви тільки не ображайтеся. «Ми докладемо всіх зусиль», – сухо зауважив Едмунд. «Отож, я й кажу, не сприйміть за образу. Домовилися? Розумієте, і король, і борсук, і доктор Корнеліус. Усі вони вважають, що прийде допомога. А допомога – то від слова «могти». А що ви можете? Ну, саме тому їм і уявлялося, що ви могутні вояки. Я і сам так думав. Раптом і справді побачу якихось богатирів. Плечі оттакенні, руки ого-го, а погляд аж мороз поза шкірою йде. І що я бачу? Ви зрозумійте мене правильно. Ми ж не проти дітлашні. Ми її навіть дуже любимо і шануємо. Але саме тепер ми не можемо собі дозволити такий тягар, як діти. Що ж тут дієш? Війна!
Так ви вважаєте, що ми для вас не поміч, а тягар? Сказав, беручись червоними плямами, Едмунд. «Мої маленькі друзі!» – замахав на них руками Тіквік. «Ми ж домовилися не ображатися!» «Так ви вважаєте, що необразливо, коли тобі говорять, що ти мале дитя? Так? Тобі, який брав участь ще у славетній битві при Беруні? Так? Та ви, ліпше б ви...»
«Еде!» – зупинив Пітер Едмунда, котрий понад усяку міру розходився. «Яка втіха чи сенс сперечатися проміж собою? Краще давай підберемо нашому другу нове спорядження, та й самі змінимо вбрання. Ну, а побалакаємо вже після цього».
«Чого це після? Чого це після?» – гарячкував Едмунд.
Проте Люсі смикнула його за рукав і сказала: «Тсс, ти що не бачиш? Пітер щось замислив».
Едмунд змінив гнів на ласку, ба навіть узявся присвічувати ліхтариком, коли гнома повели до вкритих порохом скарбів підземелля. У підземеллі в Тіквіка розбіглися очі, хоча б для того, аби заглянути в кожну темну нішу. Йому знадобилося не тільки присвітити, а й встати навшпиньки біля кожної пройми.
«Та це вам не Гоголь-Моголь із киселем навпіл!» – нарешті буркнув він. «Тут ти справді є на що подивитися. Добре, що ні кабрик не бачить, а то
сосонки зелені, так би й луснув він від заздрощів. Гномові підібрали щит, меч і кольчугу, і навіть лук з сагайдаком та стрілами, і шолом. Добре, що дитячих розмірів у скарбниці цілком вистачало. Мідний шолом прикрашали рубіни, рукоять меча була позолочена. За все своє життя гном таких розкошів не те, що не брав до рук, а навіть і не бачив. От важче було з обладунками для решти, особливо для хлоп'ят. Адже за той рік, доки вони жили в Англії, хлопці добряче вигналися і виросли із минулорічних. Зрештою, для всіх знайшлися і кольчуги, і шоломи. Едмунд відшукав собі придатні щит та меч, Люсі віднайшла невеличкий лук, а Пітер та Сьюзен задовільнилися дарами. Побрязкуючи кольчугами, вчорашні школярі вийшли на гору, і почували вони себе вже нарнійцями. Хлопці дещо відстали, і Люсі краєм вуха почула, як Едмунд прошепотів Пітеру: «Хай уже краще я, адже коли я утру цьому гному носа, то йому буде прикріше вдвічі. Ну, а якщо він візьме гору наді мною, то хоч менше буде безчестя на дві наші королівські голови». «Ну, гаразд, хай вже ти», – так само тихо прошепотів у відповідь Пітер. Люсі не могла здогадатися, про що це вони, аж поки вони не вибралися на сонячне світло. Тут Едмунд повернувся до Тіквіка і буцімто ненароком запитав: «До речі, користуючись нагодою, чи не погодився б вельми шановний гном дати мені невеличкий урок герцю на мечах? Простим дітям, як ви розумієте, не часто випадає щастя споглядати такого славного ратника, як вельмишановний гном. Ну, а я підіграв би вам у якості супротивника». Тіквік зашарівся від похвали та ніяковості, а тоді напустив на себе суворий вигляд. «Ой, хлопці, хлопці!» – по-батьківськи зітхнув він. «Вам усе ігри та цяцьки, а мечі – це вам не іграшки». «Байдуже», – сказав Едмунд, – «ви вже якось постарайтеся, і якщо зачепите мене, то не дуже, а мені, либоні, повіки вас не дістати». «Хм, а що?» – спокусився гном. «Хай і так. Покажу вам 2-3 прийомчики, але попереджаю, це вельми, вельми небезпечно». Два мечі зблиснули на сонці, немов дві зірниці, – а троє глядачів зіскочили з помосту, звільнивши місце для двобою. Що ж, цей герць заслуговував на куди більше глядачів, аніж ті, що їх часом ставлять на театральному коні. У театрі ще хоч як там можна із цікавістю спостерігати за поєдинками на шпагах. Та й то, як стверджують фахівці, із подібним фехтуванням жоден лицедій, якого б хвацького дуелянта він не зображав, не пережив би навіть однієї однісінької, найпершої дуелі. Стосовно ж давніх часів, то театральний поєдинок, схожий на реальний двобій, не більше, аніж іграшковий меч, на справжній. У пішому бою, наприклад, дуже вдалий прийом – це удар по ногах, тому що ноги – одне з небагатьох місць, яке не захищає обладунок. І вже треба не ловити гав, а швидко відійти або відстрибнути. Гном тут мав безперечну перевагу, тому що Едмундові доводилося вести бій зігнувшись, а зігнувшись не вельми й пострибаєш. І все ж таки гном не врахував одного. Всього лишень добу тому він здолав би Едмунда, що кажуть, однією лівою. Але за ці 24 години, що Едмунд дихав чарівним повітрям Нарнії, багато що змінилося. Хлопець і сам не міг би пояснити, чому він діє так чи так, але зір його набув гостроти, руки вправності, ноги швидкості, а голова ясності. Він знову став королем Едмундом. Протягом певного часу бійці кружляли, подекуди обмінюючись ударами і вигадуючи мить для вирішальної атаки. І Сьюзен, яка так і не звикла до того, що діялось, не витримала і гукнула: «Обережніше!» І тут так раптово, що ніхто, окрім Пітера, й помітити не встиг, як це трапилось,
Едмунд невловим рухом закрутив меча суперника і вирвав його з рук. Меч із зеленчанням вдарився об каміння, а Тіквік, ну, стрибати на одному місці і трясти рукою та дмухати на пальці, зовсім як невмілий гравець у крикет, котрий замість кулі загигилив ключкою по землі і дістав на горіхи. «Я сподіваюся, що не забив вас, мій маленький друже», – уїдливо запитав Едмунд, відсапуючись і ховаючи меча у піхви. «Це», – обурювався гном, все ще дмухаючи на пальці. «Це просто безчесно! Це якийсь хитрий прийом, якого я не знаю!»
«А вже ж!» – підтримав його обурення Пітер. «Цілковито згоден з вами! Якщо сильного рубаку і вдається знешкодити, то лишень якимось хитрим прийомом, якого він, на щастя, не знає. Ну, але що вдієш, якщо все фехтування саме на цьому і будується? Проте, думаю, у стрільбі з лука всі в рівних умовах. До речі, ви не хотіли би позмагатися із моєю сестрою?»
«Ова! А ви хитрун!» – нарешті розкумекав Тіквік. «Буцімто я не знаю, як вона стріляє. А втім, наголошую, а втім, я згоден».
Тут Тіквік дещо хитрував, адже серед гномів він мав славу неабиякого лучника. Усі вийшли у двір замку. «Тепер варто знайти путню мішень», – поглядаючи навкруги, мовив Пітер.
«А чим погане? Ось те яблучко, бачите, ген-ген-ген на тій гіляці», – показала Тіквіку Сьюзен.
«Юна леді має на прикметі он те велике й золотаве, що висить посеред арки?» – про всяк випадок перепитав Тіквік.
«Ні, леді має на прикметі он те маленьке і червоненьке, що висить над муром із бійницями», – уточнила Сьюзен.
Гном перемінився на обличчі.
«Та воно ж більше схоже на вишню, аніж на справжнє яблуко», – пробубонів він, проте зробив це тихенько, так, аби ніхто не чув.
Аби все було по-чесному, на право першого пострілу кидали монетку. І це добряче розважило Тіквіка, котрий уперше бачив такий спосіб жеребкування. Першим стріляти випало гному. Стріляти зговорилися із верхньої приступки сходів, які вели з великої зали у двір. І з того, як гном обирав позицію, як піднімав лук, як натягував тятиву, було видно, що стрілець він надзвичайно досвідчений і у цьому таки тямить. Діти це відразу оцінили. І не помилилися. Забриніла тятива, стріла свиснула у повітрі, і яблуко закачалося на гілці, а на землю пурхнув зелений листочок. Безумовно, це був прекрасний постріл. Потому на верхню сходинку піднялася Сьюзен. На відміну від Едмунда, дівчинка не знаходила втіхи у змаганні. Вона не сумнівалася у результаті суперництва, і їй просто жаль було перемагати вже раз переможеного гнома. Вона б навіть піддалася. Однак на карту все ж таки було поставлено королівську честь. Стріла заспівала, і відразу ж потому пролунав глухий удар. Його було чітко чути, тому що всі чекали, затамувавши подих. Яблуко, пронизане стрілою Сьюзен, впало на траву.
«Відмінно, Сьюзен! Просто в яблучко!» –
навперебій закричали діти. Та Сьюзен не дуже хотілося радіти і тішитися.
«Ваш постріл був ані трохи не гірший від мого», – звернулася вона до Тіквіка, на якого, відверто кажучи, було шкода дивитися. «Повірте, просто коли ви стріляли, то, як мені здається, дмухнув легенький вітерець».
«Та не було ніякого вітерцю», – гірко махнув рукою Тіквік. «І нема чого мене жаліти. Ви перемогли заслужено, і я навіть не буду посилатися на рану, яку дістав в останньому бою, і котра сильно нагадує про себе, особливо, коли стріляєш з лука і необхідно відводити руку назад».
«Так вас було поранено? Біднесенький, дайте я огляну», – сказала Люсі.
«Це видовище не для малих дівчат», – почав було Тіквік, проте вмить прикусив язика. «Вибачте, ваше величносте», – Здається, я знову бовкнув дурницю. Якщо ваш брат вправний воїн, а сестра прекрасна лучниця, то чому б і вам не бути великою цілителькою?» Гном сів на сходи, стягнув із себе кольчугу і обережно спустив сорочку з широким коміром, оголивши мускулясту, волохату, як у моряка, руку. Мається на увазі, що за розміром вона була не більша за хлопчачу, просто добряче волохата. На плечі показалася брудна, невміло та похапцем накладена пов'язка. Люсі обережно її розмотала і відкрила рану. Рана була жахливою і вже почала припухати.
«Бідний, бідний Тіквіку, який жах!» – лише й сказала Люсі, похитавши головою,
а після цього відкоркувала пляшечку і обережно крапнула на рану одну єдину краплю.
«Ей, легше! Що це ви робите?» – захвилювався Тіквік.
А втім, як він не крутив головою та як не скошував очі, а роздивитися, що там іззаду, ніяк не міг. Тоді він змінив тактику і спробував дістати туди рукою. І з того, як він вовтузився, можна було б здогадатися, що рана, напевне, неабияк чешеться. А це точна ознака того, що вона починає гоїтись. І ось гном скочив, подригав рукою, помахав, пограв м'язами і залявся дзвінким щасливим сміхом геть як мала дитина.
«Не болить! Хе-хе! Слово честі, не болить!» – примовляв він у захваті. «Який я радий і щасливий, часник щавелі з чорносливом!»
Насміявшись, він відразу став серйозним і мовив. «Я хочу дещо сказати. Даруйте мені, ваші королівські величності. Я поводився прямо таки безглуздо, так нерозумно, як жоден із гномів, що живе на білому світі. Прошу вас не ображатися на мене і велика вам дяка за порятунок, за частування, за лікування і за урок». Якщо відверто, то дітям теж було незручно, що вони пожартували із нього. Тим більше, що вони не знали про те, що Тіквіка поранили в останньому бою, і тому навперебій, немов би і самі перепрошуючи, вони заходилися доводити йому, що ніби нічого страшного і немає за що дякувати, і що поводився він не безглуздо і нерозумно, а дуже навіть розсудливо і розумно. Просто довіряв, але перевіряв.
«Ну, а тепер, – мовив Пітер, – якщо ви впевнилися, що за тягар ми вам не станемо,
– упевнився, – засвідчив гном.
Отже, час діяти. Гадаю, нам треба з'єднатися із Каспіаном. І щонайшвидше, – підтвердив гном. Через мене ми і без того витратили більш як годину.
Тоді рахуємо. Якщо прямувати цією самою дорогою, якою йшли ви, то у нас піде принаймні 2 дні. На відміну від гномів, ми, на жаль, не можемо крокувати цілісіньку добу без сну і відпочинку. Якщо я правильно зрозумів, тут Пітер повернувся до решти, то курган Аслана, про який говорив Тіквік, це і є наш кам'яний стіл. А звідти півдня дороги до броду через Беруну, до мосту через Беруну, виправив гном. У наш час мосту там ще не було, пояснив Пітер. А від Беруни до Кейр-Паравелю іще день злишком. Якщо мені не зраджує пам'ять, то від Беруни до замку ми легкою ходою добиралися на 2-й день по обіді. Отже, якщо підемо прутко, то маємо встигнути за 1,5 дні. А це довго. А тож, іще не слід забувати, що все довкола поросло лісом, а в лісі дикі звірі та й заморці не будуть дрімати, додав Тіквік.
«Стривайте!» – втрутився Едмунд. «А навіщо нам іти тим же шляхом, що й наш любий маленький друг?»
«Ваша величносте!» – почав благати Тіквік. «Будьте ж великодушними!»
«Ну ось, вже й нічого не скажи!» – зітхнув Едмунд.
«Ну нехай! А можна я буду величати вас скорочено, любий маленький друг ЛМД?»
«Ай!» – заступилася за Тіквік Сьюзен. «Годі вже кепкувати, будь ласка!»
«Нічого, нічого, дівчинко! Ой, вибачте, ваша величносте! Від насмішки Гуля не вискочить!» – посміхнувся гном. І саме з того часу діти і прозвали його ЛМД. І як воно часто трапляється, потім геть чисто забули, звідки й взялося це прізвисько та що воно означає. «Так ото я й кажу», – продовжував далі Едмунд. «Навіщо нам іти тією самою дорогою, що й любий, що й ЛМД? Візьмемо човен і гайда на південь до дзеркальної затоки. Увійдемо в затоку і вже звідти по прямій лісочком до самого кам'яного столу. І зауважте, у поході на човні нам не будуть дошкуляти ані дикі звірі, ані заморці. Одним словом, якщо ми відчалимо зараз, то ще до заходу сонця будемо в затоці, на березі заночуємо, а зі світанком здійснимо марш-кидок, і ось ми вже в Каспіана до сніданку, га? То як?» «Ось що означає знати узбережжя», – захоплено вигукнув Тіквік. «Але тут же я вам не провідник і не радник. Я взагалі перший гном, котрий відвідав це узбережжя».
«Ну гаразд, а як у нас справи із провізією?» – запитала Сьюзен, непомітно перейшовши на військову мову.
«Обійдемося яблуками», – сказала Люсі. «І треба вже щось робити. Ми тут другий день і досі нічого так і не здійснили».
«Заздалегідь попереджаю», – застеріг Едмунд, «що ніякій рибі я свого капелюха не віддам».
Через впертість Едмунда довелося обійтися самими лишень яблуками. Їх поскладали в один із плащів, попередньо зав'язавши його як лантух. Відтак всі напилися води з криниці, бо у морі прісної води немає і взяти її ніде, а тоді рушили на берег, де залишили човна. Шкода було покидати рідний замок, який хоч і стояв в руїнах, проте дітям був замість дому. Та попереду на них чекали нові пригоди. «Так, ЛМД краще сісти за стерно, а ми з Едом будемо на веслах. Дівчата на ніс, вказувати напрям. Доки не обійдемо острів, тримаємося подалі від берега. І ось ще що. Пропоную познімати кольчуги, а то спечемося, немов раки», – велів великий король Пітер. Незабаром зелений берег острова залишився позаду. Обриси бухт і піщаних кіз розпливлися, а човен погойдувався на легкій хвилі. Над морем віяло солоним повітрям, і в дрімотній тиші чувся лишень скрипіт кречетів і плескіт весел по воді, що хлюпала за бортом. А сонце добряче припікало. Ліпше всіх влаштувалися Сьюзен та Люсі. Вони сиділи на носі човна і коли-неколи зачерпували воду і розглядали морське дно. Вода виявилася на диво прозорою, і навіть на глибині було видно білий пісок з острівцями брунатих водоростей.
«Як і в старі добрі часи», – мрійливо промовила Люсі. «Пам'ятаєш, як ми ходили до Теребінтії, а звідти в Гальму, а потім до архіпелагу Семи островів і звідти аж до Самотніх островів?»
«Ще пак», – зітхнула Сьюзен.
«А пам'ятаєш наш корабель із головою лебедя на носі і різними крилами по бортах? А пам'ятаєш шовкові вітрила і ліхтарі на кормі? Егеш, а банкети на палубі? А музики? А пам'ятаєш, як флейтисти залізли у вороняче гніздо і грали-вигравали з барила, та нам здавалося, начебто музика лється просто з небес?»
Тим часом човен обійшов острів, і тепер можна було триматися ближче до берега, по якому куди не кинеш оком, тягнулися похмурі й непривітні ліси. Своєю дикою красою берег полонив уяву і по-своєму був напрочуд мальовничим, проте милуватися ним діти не могли. У пам'яті їм, попри все, в'їлися картини не дуже давнього, як для них, минулого, коли не було ще ніяких лісів, а росла тут трава і лежав теплий пісочок, а на березі їх чекали друзі.
Потрохи в екіпажі відбулися перестанови. Сьюзен замінила на веслах змореного Едмунда, а Едмунд пересів на ніс до Люсі.
«Еге, невдячна робота!» – поремствував Пітер, котрого змінити не міг ніхто.
«А може, я погребу?» – запропонувала мала Люсі.
«Ти підрости раніше!» – відрізав Пітер.
Не те, щоб він сердився на сестру. Просто він вельми втомився, і сил на балачки у нього вже не залишалося.